Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 6 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លាំមើលរំលឹកអំពីគុណតម្លៃកាសែត The Cambodia Daily ក្រោយ3ឆ្នាំនៃការបិទកាសែតមួយនេះការបង្ក្រាបនៅហុងកុងជះផលប៉ះពាល់ដល់សមត្ថផលការទូតរបស់តៃវ៉ាន់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតអមេរិកាំងពិចារណាអំពីការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងនៅពេលមានការបាញ់កំភ្លើងនិងមានបាតុកម្មជាច្រើនទំនាក់ទំនងអូស្ត្រាលីជាមួយចិនអនថយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស៊ើបអង្កេតការនាំចូលស្រាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ប្រចាំកម្ពុជានៅមានការសង្ស័យនៅឡើយថាវិធានការពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើកាសែត The Cambodia Daily គឺជាចេតនាបំបិទមាត់សារព័ត៌មានឯករាជ្យពួកគេបន្តចងចាំពីគុណតម្លៃនិងការលះបង់របស់កាសែតមួយនេះហើយមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះពួកគេនិយាយថាអ្នកកាសែតបន្តប្រឈមការយាយីក្រោយ3ឆ្នាំនៃការបិទកាសែត Cambodia Daily លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាសែត The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បានចេញផ្សាយអត្ថបទរបស់ខ្លួនចុងក្រោយដោយដាក់ចំណងជើងថាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការទាំងស្រុងនៅមុនកាសែតដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិអាមេរិកាំងបិទទ្វារកាលពី3ឆ្នាំមុនទម្ងន់ពន្ធដារជាង6លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានគេដឹងទូលំទូលាយថាជាហេតុផលសំខាន់ដែលបានធ្វើឲ្យកាសែតដែលចេញផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសមួយនេះមិនអាចបន្តដង្ហើមរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្រោយដំណើរការនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1993ក៏ប៉ុន្តែ3ឆ្នាំមកនេះបញ្ញវន្តខ្មែរនិងអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនៅចងចាំពីគុណតម្លៃនៃកាសែតមួយនេះដែលចូលរួមក្នុងការតាមដានសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការលាតត្រដាងអំពីអំពើពុករលួយនឹងរឿងអវិជ្ជមាននានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមមួយរូបនិយាយថា
កម្ពុជាដែលលីកានោះខ្ញុំមិនតែទៅខ្ញុំហាក់ដូចជាបានតាមដាននៅការបោះពុំរបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបើក្នុងនោះវាឃើញមានហេតុតិទិន្ន័យជាច្រើនដែលយើងទទួលបានពីកម្ពុជាដែលលីហើយក៏ដូចជាក្នុងពេញពោះកាលពីសម័យនោះដែរណាដែលជាកាសែត2ដែលសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវគឺយើងមានទំនុកចិត្តទៅលើប្រភពព័ត៌មានដែលចេញពីកាសែតនោះបាទ
អ្នកវិភាគរូបនេះមានប្រសាសន៍ថាការបិទផ្សាយរបស់កាសែត The Cambodia Daily ដោយសារហេតុផលពន្ធដារនោះគឺនៅតែជាមន្ទិលនៅឡើយគណៈរដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមកាត់បន្ថយការចេញផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនលំអៀងនិងដែលផ្ដិតពីភាពជាក់ស្ដែងនៅសង្គមកម្ពុជា
សម្រាប់ជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំគឺការបិទនៅ Cambodia Daily នេះវាជាផ្នែកមួយដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមកាត់បន្ថយនៅតាមផ្សព្វផ្សាយទៅដែលជាព័ត៌មានឯកជនហើយក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបានស្គាល់តែពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅក្នុងខាងរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបាទ
ក្រោយការឈប់ដំណើរការរបស់កាសែតដែលមានបុគ្គលិកខ្មែរនិងបរទេសធ្វើការរួមគ្នានោះលោកមាសនេះក៏សម្គាល់ថាការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនសូវមានការប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរដោយទម្ងន់ពាក្យពេចន៍ដែលកាសែតមួយនេះបានប្រើនោះទេ
ខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាងថាវាមិនមានសារព័ត៌មានណាផ្សាយការពិតអីទេរ៉ាមនៅមានគាត់ថាការផ្សាយព័ត៌មានពិតនេះវាថាដូចជាមានការខុសចុះមិនទាំងពាក្យពេចន៍ក្នុងការទៅអីព្រោះតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនណាបានន័យថាខោនៅត្រូវជាសារព័ត៌មានរបស់ថ្ងៃនេះមិនជាពលរដ្ឋប្រមាណទេគាត់ថា
កាសែតផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily ដែលជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងចំណោមសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលមានតិចតួចនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018បានសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់ការចេញផ្សាយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញានៅពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងឲ្យបង់ពន្ធដែលមានតម្លៃជាង6លានដុល្លារមុនការបិទប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនយ៉ាងតក់ក្រហល់នោះម្ចាស់កាសែតនេះគឺលោកស្រី Deborah Christopher Steele ហៅការ ចាប់បង្ខំឲ្យបងពុនដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាកម្ពុជាថាជាការសង្កត់សង្កិនមានលក្ខណៈនយោបាយនិងមានចេតនាបិទកាសែតមួយនេះក៏ប៉ុន្តែលោកគង់វិបុលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាអះអាងថាកាសែតនេះជំពាក់ពុនរដ្ឋបញ្ហាពុនដានេះក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះបន្ទាប់ពីកាសែតមួយនេះដែលដើមឡើយជារបស់លោក Bernard Krischer បានរើការិយាល័យរបស់ខ្លួនចេញពីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នសារព័ត៌មាននេះបន្តជីវិតរបស់ខ្លួននៃការផ្សាយព័ត៌មានខ្មែរនិងអន្តរជាតិតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រី Deborah Krischer Steele តាមសារអ៊ីមែលលោកស្រី Deborah ដែលជាកូនស្រីបង្កើតរបស់លោក Bernard Krischer ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា The Cambodia Daily បានកំពុងផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធដែលគេអាចមើលឃើញអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងស្ដាប់បានតាមប្រព័ន្ធ YouTube និង Facebookលោកស្រីមិនបានឆ្លើយសំណួរផ្សេងទៀតរបស់ VOA ទេពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ឃើញរបស់លោកស្រីចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងការអនុវត្តសារព័ត៌មានបែបឯករាជ្យនៅកម្ពុជាលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do យល់ថាការបន្តផ្សព្វផ្សាយរបស់ The Cambodia Daily ខ្មែរតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាផ្នែកមួយនៃការបន្តផ្តល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ដឹងពីស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជានិងពិភពលោកខណៈកាសែតនេះលែងមានបុគ្គលិកនិងការិយាល័យប្រចាំកម្ពុជាលោករំលឹកឡើងវិញថាកាសែត The Cambodia Daily ជាភាសាអង់គ្លេសបានផ្តល់ព័ត៌មានចម្រុះនិងដែលអាចជឿទុកចិត្តបានហើយបើគិតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនទាន់ឃើញមានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកណាមួយអាចធ្វើបានប្រហាក់ប្រហែលនឹងកាសែត The Cambodia Daily ដែលផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនោះទេលោកបន្តថាការផ្សព្វផ្សាយរបស់កាសែត The Cambodia Daily ជាភាសាបរទេសមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានលើការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរ
អញ្ចឹងសរសេរជាភាសាបរទេសធ្វើឲ្យអន្តរជាតិមានការចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយក្នុងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមន្ត្រីឬក៏អ្នកនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរការចាប់អារម្មណ៍នេះក៏អាចជាការជួយជំរុញមួយដែរបើសិនជាមានបញ្ហាក៏យើងឃើញថាមានការជួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងផងដែរបាទ
3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការឈប់ដំណើរការរបស់កាសែតនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏សម្គាល់ថាស្ថានភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនរណោបនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅប្រឈមបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការរងនៅពាក្យបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការញុះញង់ជាដើមបើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំទី4ស្ដីពីការឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាចងក្រងពីខែមេសាឆ្នាំ2019ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2020របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានត្រូវបានកំណត់ជាមុខសញ្ញាសម្រាប់រដ្ឋបិទសេរីភាពមូលដ្ឋានរបាយការណ៍កត់ត្រាថាអ្នកសារព័ត៌មានឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានប្រឈមនឹងចំណាត់ការរបស់តុលាការដោយសារការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងសារព័ត៌មានចំណាត់ការរបស់តុលាការដែលបានកត់ត្រារួមមានដោយការកោះហៅការសាកសួរការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រាប់ VOA ថាការបិទទ្វារកាសែត The Cambodia Daily គឺគ្មានហេតុផលណាផ្សេងក្រៅពីមិនគោរពកាតព្វកិច្ចបងពុននោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនរុញរាឲ្យកាសែតនេះឈរជើងនៅកម្ពុជាទេប្រសិនបើម្ចាស់កាសែតនេះយល់ព្រមទូទាត់កម្រៃពន្ធដារនោះស្របពេលដែលអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងថាកាសែត The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានដែលផ្សាយព័ត៌មានពិតឥតលំអៀងនោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាកាសែតនេះមានភាពលំអៀងទៅរកគណៈបកជំទាស់តែការលំអៀងនោះអាចទទួលយកបាន
ក្នុងនាមជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកជាជនខ្ញុំមើលឃើញក៏ខ្សែយូរមានលក្ខណៈលំអៀងមួយចំនួនមិនមែនទាំងអស់ទេមានលំអៀងមួយចំនួនហើយក៏ប៉ុន្តែអាចទទួលយកបានបើសិនណាជាគាត់មិនមានកំហុសខាងរឿងបន្តបង់ពន្ធអានឹងខ្ញុំយល់ថាគាត់បន្តធ្វើអាជីវកម្មបានបាទ
បាទអញ
្ចឹងមកគាត់មិនបង់ពន្ធណាដូចជាគាត់ផ្សាយនឹងយករត់ទៅធ្វើកណ្ដោមអត់គោរពច្បាប់រដ្ឋមួយទាំងមូលឯងគាត់ទៅធ្វើក្នុងមន្ទីរដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋឯងគាត់មិនគោរពច្បាប់អានឹងធ្វើបាញ់ឆោត
យ៉ាងណាក៏ដោយលោក Daniel Bastard នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានប្រាប់ VOA ថាការបិទកសែត The Cambodia Daily គឺជាការរំលោភបំពានលើសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកបន្តថាការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកសែតនេះត្រូវចាំបាច់បង់ពន្ធជាង6លានដុល្លារនោះគឺពិតណាស់ជាការបោកប្រាស់ដោយសារគ្មានការធ្វើសវនកម្មពន្ធដារលោកបន្តថារឿងនេះមានហេតុផលនយោបាយលោកបញ្ជាក់តាមសារអ៊ីមែលថាកាសែត The Cambodia Daily គឺជានិមិត្តរូបនៃសារព័ត៌មានសេរីនិងឯករាជ្យហើយវាក៏ដូចជាសសរស្តម្ភនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរដែរចាប់តាំងពីសសរស្តម្ភនេះត្រូវបានគេវាយបំបាក់នោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមិនបានចម្រើនទៅមុខទៀតនោះឡើយគ្មានកាសែត The Cambodia Daily គឺស្ទើរតែដូចជាគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវ ចំពោះគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៀតនោះឡើយ។រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការបង្ក្រាបរបស់ប្រទេសចិនទៅលើសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងអាចជះផលប៉ះពាល់ដល់សមិទ្ធផលការទូតរបស់តៃវ៉ាន់ដែលកំពុងតែមានសន្ទុះកើនឡើងដោយគំរោះនៅពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Natalie Lee រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការបង្ក្រាបរបស់ប្រទេសចិនទៅលើសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបញ្ជាក់ឲ្យមានប្រតិកម្មខ្លាំងៗនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលនៅទីនោះក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនមានការឈឺចាប់ចំពោះការបាត់បង់ដែលកើតមាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងទោះបីជាតៃវ៉ាន់កំពុងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ការទូតកើនឡើងដោយគំរោះក៏ដោយប្រធាននាយកដ្ឋានតៃវ៉ាន់អ្នកស្រី Chai Ing-wen បានប្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងសន្និសីទតាមអ៊ីនធឺណិតមួយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាកន្លងទៅនេះថាយើងមានការសោកស្ដាយនិងបារម្ភដែលឃើញថាពលលឺនៃសេរីភាពពលរដ្ឋនេះត្រូវបានដកហូតដែលជាការបំពានលើការសន្យាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសន្យាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងហុងកុងព្រមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរអ្នកស្រី Chai Ing-wen និយាយអំពីប្រធានបទនេះឡើងវិញនៅក្នុងការប្រជុំដាច់ដោយឡែកពីនេះរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយម Democratic Progressive Party របស់អ្នកស្រីនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េនៅក្នុងការប្រជុំនោះក្តីបារម្ភសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងបានបង្អាក់ដល់ក្តីរំភើបរបស់អ្នកស្រីចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចជាប់គ្នាទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដោយគណៈប្រតិភូមកពីប្រទេសជប៉ុនដឹកនាំដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihiro Mori និងគណៈប្រតិភូមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោក Alex Azar ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតមួយរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកស្រី Chai Ing-wen បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាពលរដ្ឋរបស់យើងសប្បាយរីករាយចំពោះទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែវាច្បាស់ណាស់ថាស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបឡើងអ្នកស្រីប្រធាននាយកដ្ឋានបានលើកឡើងអំពីទស្សនវិជ្ជាដែលផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អំពីពលរដ្ឋហុងកុងតម្រង់ជួរគ្នានៅតូបកាសែតនៅព្រះកណ្ដាលអាធ្រាត្រដើម្បីទិញកាសែត Apple Daily ក្នុងគោលបំណងបង្ហាញការគាំទ្រដល់កាសែតនេះនិងនិពន្ធនាយកកាសែតនេះគឺលោក Jimmy Lai ដែលទើបត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងសហការី4នាក់និងសមាជិកគ្រួសារ2នាក់ហើយក្រោយមកនៅថ្ងៃតែមួយនោះគេក៏ឃើញមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជន3នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរអ្នកស្រីបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីគណៈបក DPP ក្នុងសម្ដីដើមថាកាសែតនេះស្ទើរតែលក់ដាច់ទាំងអស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកខ្លះនិយាយថាទោះបីជាកាសែត Apple Daily មានតែក្រដាសទទេក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែចង់ទិញដែរអ្នកស្រី Chai Ing-wen កាន់អំណាចក្នុងអាណត្តិទី2ដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីនេះបានប្រមាណខែមកហើយបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែមករាជ័យជំនះរបស់អ្នកស្រីនេះត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាការគាំទ្រដល់ជំហររបស់អ្នកស្រីដែលថាប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចតែមួយមុខមិនមែនជាមូលហេតុត្រឹមត្រូវដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមុនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះទេអ្នកស្រី Chai Ing-wen បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទវីដេអូដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថាន Hudson និងមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីវឌ្ឍនភាពអាមេរិកកាំង Center for American Progress ក្នុងសម្ដីដើមថាគេនិយាយថាអាណត្តិទី2នេះគួរតែមានភាពងាយស្រួលជាងអាណត្តិទី1អ្នកទាំងនោះច្បាស់ជាអ្នកដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ឆ្នាំ2020នេះដោយពួកយើងនោះទេអ្នកស្រីបាននិយាយថាតៃវ៉ាន់មិនមានភាពស្មទប់ទល់នឹងករណីឆ្លងបន្តិចបន្តួចជាបន្តក្រោយពីការផ្ទុះរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះទេហើយតៃវ៉ាន់បានអនុវត្តវិធានការជួយសង្គ្រោះដោយប្រទេសភាគច្រើនដែរទោះបីជាកន្លងមកតៃវ៉ាន់ទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះក៏ដោយភាពងាយរងគ្រោះរបស់តៃវ៉ាន់ចំពោះការគាបសង្កត់ពីចិនដែលគេយល់ថានឹងអាចកាន់តែលេចច្បាស់ជាងមុននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរឹតបន្តឹងការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់ខ្លួនទៅលើទីក្រុងហុងកុងនោះបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បង្កើនការចំណាយផ្នែកការពារជាតិនិងពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់តៃវ៉ាន់និងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានគោលការណ៍ដូចគ្នាពីបតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Chai Ing-wen ការគម្រោងបំផែងត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលថាយោធាចិនបានធ្វើសម្ពាធយោធាបាញ់គ្រាប់ពិតនិងបានបើកជនហោះច្បាំងឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Azar នៅកោះតៃវ៉ាន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រី Chai Ing-wen បានស្នើបង្កើនថវិកាផ្នែកការពារជាតិរបស់ខ្លួនប្រមាណ 10% ខ្ពស់ជាងកម្រិតបច្ចុប្បន្ន ដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន 2.3% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP រួចទៅហើយគេរំពឹងថាការស្នើនេះនឹងត្រូវបានអនុម័តដោយសារតែគណៈបករបស់អ្នកស្រីមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាប៉ុន្តែអ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនមិនសូវបារម្ភអំពីការវាយប្រហារណាមួយដែលអាចកើតឡើងភ្លាមៗនោះទេហើយអ្នកស្រីបាននិយាយថាយុទ្ធនាការរបស់អ្នកស្រីចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងឈលលើគោលការណ៍ចំនួន4ដែលអ្នកស្រីបានប្រកាសជាលើកដំបូងកាលពីខែឧសភានៅក្នុងសន្ទរកថាស្បុតចូលកាន់តំណែងនៅអាណត្តិទី2របស់អ្នកស្រីដែលនោះគឺសន្តិភាពសមភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងកិច្ចសន្តិនិកក្រុមមន្ត្រីនៃការិយាល័យតំណាងតៃវ៉ាន់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA ថាតៃវ៉ាន់នឹងមិនធ្វើសកម្មភាពដោយប្រថុយប្រថានដើម្បីបង្កើនការប្រឈមមុខដាក់គ្នានោះទេហើយតៃវ៉ាន់ក៏មិនចោះចាញ់ដែរអ្នកស្រី Chai Ing-wen បានបញ្ជាក់ថាតៃវ៉ាន់ជានិច្ចកាលនឹងទទួលស្គាល់ចំណងតាក់ទងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌រវាងតៃវ៉ាន់និងចិនហើយយើងនឹងមិនមឈប់ការជឿជាក់របស់យើងដែលថានឹងមានអនាគតដ៏ប្រសើរជាងនេះនៅពេលខាងមុខនោះទេអ្នកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសិទ្ធិដែលប្រទេសតៃវ៉ាន់ចំនួន23លាននាក់ត្រូវកំណត់អំពីអនាគតរបស់ពួកគេផ្ទាល់ដែលនោះគឺជាជំហរមួយដែលអ្នកស្រីហៅថាជាភាពផ្ទុយស្រឡះពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ការជជែកដេញដោលគ្នាដែលមានការមិនស្រុះស្រួលគ្នាអំពីសិទ្ធិអាមិនមិនគឺសិទ្ធិមានអាវុធនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់គ្រប់គ្រងកំភ្លើងគឺជាប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងមហាសន្និបាតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងខែសីហាក្រមសាធារណរដ្ឋបានបង្ហាញគោលការណ៍សំខាន់ៗអំពីបញ្ហានេះកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែសីហានៅពេលដែលប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នៅក្នុងក្រុងសែនលូរដ្ឋមីស៊ូរីដែលបានតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ដោយបានផ្ជុំកំភ្លើងដាក់ពួកបាតុករគាំទ្រចលនាជីវិតជនស្បែកខ្មៅមានសារៈសំខាន់ឬ Black Lives Matter នោះបាននិយាយគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍លម្អិតអំពីចំណុចសំខាន់ៗនៃការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបញ្ហាកំភ្លើងរវាងលោក Trump និងលោក Joe Biden ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សិទ្ធិមានកំភ្លើងជាសិទ្ធិមួយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពោលអះអាងថានឹងត្រូវដកចេញដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើពួកគេឈ្នះឆាតកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងសិទ្ធិវិមានគឺប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បាននិយាយថា
They will take your guns away as sure as you are standing or sitting there
ពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងដកហូតកំភ្លើងលោកអ្នកហើយនេះជាការពិតដូចនៅពេលលោកអ្នកកំពុងនៅទីនេះឬឈរនៅទីនេះពួកគេនឹងដកហូតយកកំភ្លើងលោកអ្នកឬធ្វើឲ្យវានេះសិទ្ធិមិនមិនគឺសិទ្ធិមានអាវុធរបស់លោកអ្នក
សិទ្ធិក្នុង second amendment គឺសិទ្ធិមានអាវុធមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការពិភាក្សានយោបាយក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយសារមុខនីតិកម្មភ្លើងក្នុងការបង្កើតប្រទេសអាមេរិកលោក Alex Clayton នៃសាកលវិទ្យាល័យ American University និយាយថា
in the name of being able to prevent a tyrannical government
so thinking of what chang khong nei tha aich ka pie mon oy mien ratthapava kan amnaich kalaka hai de sa mien bomnong ka pie nei roal pe velia sathi mien avut nih mien vattamien chlong kap sangkum amerikang teang os
sathi mien kampleung ba trou kum ancheak doy pdei propon chmuh mark ning patricia macklowski me tv rot misery nei khnong yuk ti 1នៃមហាសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នេះល្បីឈ្មោះតាមបណ្ដាញសង្គមដោយសារបានផ្ជុំកំភ្លើងដាក់ក្រុមបាតុករនៃចលនាជីវិតជនស្បែកខ្មៅមានសារៈសំខាន់ Black Lives Matter នៅខាងមុខផ្ទះរបស់គាត់ Mark McCloskey បាននិយាយថា
President Trumpwill defend the god-given right
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងការពារសិទ្ធិដែលជាអន្តរជាតិផ្ដល់ឲ្យប្រជារាជអាមេរិកគ្រប់គ្នាដើម្បីការពារផ្ទះសម្បែងនិងគ្រួសារពួកគេ
ពួកអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិនៃការមានកំភ្លើងនិយាយបង្ហាញផលថាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិមានកំភ្លើងមិនមែនជាចម្លើយទេឪពុករបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងការបាញ់កំភ្លើងក្នុងវិទ្យាល័យ Parkland កាលពីឆ្នាំ2018និយាយថាលោកត្រាំ បានធ្វើការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវដោយគាំទ្រគោលនយោបាយតឹងរឹងឡើងអំពីសុវត្ថិភាពក្នុងសាលារៀនលោក Andrew Pollack បានថ្លែងថា
I truly believe the safety of our kids depends on whether
មានជំនឿពុតប្រកបថាសុវត្ថិភាពរបស់ពួកកូនកូនយើងអាស្រ័យលើបរិសុទ្ធជាប់ឆ្នោតជាថ្មីឬមិនជាប់ឆ្នោត
ក៏ប៉ុន្តែការបាញ់កំភ្លើងនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនកាលពីប្រហែលឆ្នាំថ្មីនេះបាននាំឲ្យមានបាតុកម្មអំពីមានអំមានសក្តិព្រៀងច្បាប់គ្រប់គ្រងកំភ្លើងការស្ទុំមតិសាធារណជនឲ្យដឹងថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកភាគច្រើនគ្រប់គ្រងឲ្យមានច្បាប់រឹតបន្តឹងខ្លះខ្លះចំពោះការប្រើកំភ្លើងដោយសារបញ្ហានេះមានការមូលមតិគ្នាខ្លាំងបែបនេះទើបនាំឲ្យបញ្ហានេះបានត្រូវគុំចាក់នៅក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែសីហាលោក Alex Clinton នៃសាកលវិទ្យាល័យ American University បាននិយាយថា
focusing on the gun violence reduction policiesis a place where it can unite pretty
ការបដោតការយកចិត្តដាក់លើគោលនយោបាយកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងជាការមួយអាចបង្រួបបង្រួមមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះនេះជាការល្អប្រសើរដោយបដោតការយកចិត្តដាក់លើរឿងនេះជាជាងលើអ្វីដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នា
លោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតលោកនឹងកំណត់ឲ្យមានការឆែកឆេរប្រវត្តិរូបជាទូទៅរបស់អ្នកចង់កំភ្លើងការហាមប្រាមមិនឲ្យមានកំភ្លើងបែងនិងជំរុញឲ្យមានច្បាប់ដែលអាចដកយកកំភ្លើងពីពួកមនុស្សដែលត្រូវចាត់ទុកថាអនុមមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងឬមនុស្សឯទៀតឯទៀតលោកស្រី Gabby Giffords អតីតសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានត្រូវរបួសធ្ងន់ធ្ងរដោយជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់ដែលបានបាញ់លោកស្រី9ឆ្នាំមុននេះនិយាយថាត្រូវមានការកែតម្រង់សំខាន់សំខាន់លោកស្រី Gabby Giffords បានមានប្រសាសន៍ថា
We can let the shooting continue or we can act. We can protect our families, our future.
យើងអាចបណ្តោយឲ្យមានការបាញ់ប្រហារតទៅទៀតឬក៏យើងអាចចាត់វិធានការទប់ស្កាត់យើងអាចការពារគ្រួសារយើងនិងអនាគតយើងយើងអាចបោះឆ្នោតបានយើងអាចនៅខាងភាគីត្រឹមត្រូវនៃប្រវត្តិសាស្ត្រយើងត្រូវបោះឆ្នោតជូនលោក Joe Biden
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនកំភ្លើងនៅតែជាកង្វល់ដ៏សំខាន់មួយលោក Alex Clinton នៃសាកលវិទ្យាល័យ American University បានមានប្រសាសន៍ថា
There are a few that really holda high profile in the American voters mind and one of those is gun rights
មានបញ្ហាទី3មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកនិងបញ្ហាមួយក្នុងម្ដងបញ្ហាទាំងនេះគឺសិទ្ធិមានកំភ្លើងដូច្នេះមានបញ្ហាច្រើនដែលពួកអ្នកបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនណាម្នាក់ដែលមានមតិដោយពួកគេអំពីបញ្ហាសំខាន់នោះ
ការស្ទុះមតិដោយអង្គការស្រាវជ្រាវ Pew Research នៅខែសីហាឲ្យដឹងថា55%នៃប្រជារាស្ត្រអាមេរិកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាននិយាយថាគោលនយោបាយអំពីកំភ្លើងជាផ្នែកសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រតិជនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីការលក់បង្ខូចថ្លៃលើការនាំចូលស្រាអូស្ត្រាលីគណៈតំណាក់តំណងវិជ្ជាកម្មរវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកាន់តែមានភាពតានតឹងលោក Phil Messer រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Sydney ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិបុលភាពថ្មីៗរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកើតមានឡើងភាគច្រើនដោយសារទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរមានតម្លៃប្រហែល170,000,000 ដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងដ៏មានតម្លៃមួយនេះកំពុងមានការប្រឆាអ្នកផលិតស្រាអូស្ត្រាលីកំពុងតែពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងភាពតានតឹងនយោបាយភូមិសាស្ត្រ ដែលកំពុងកើនឡើងរវាងអូស្ត្រាលីនិងចិនក្រុមហ៊ុននាំចេញស្រាអូស្ត្រាលីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានទម្លាក់ថ្លៃស្រាហើយដណ្ដើមយកភាគហ៊ុនទីផ្សារពីក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុករបស់ចិនការស៊ើបអង្កេតលើការទម្លាក់ថ្លៃស្រានេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយសមាគមគ្រឿងភេសជ្ជៈស្រវឹងរបស់ចិនការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងពិនិត្យមើលថាតើក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីកំពុងត្រូវបានទទួលការឧបត្ថម្ភធនពីរដ្ឋាភិបាលដែរឬទេរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានទទូចថាស្រាដែលលក់ឲ្យប្រទេសចិនមានតម្លៃសមរម្យហើយមន្ត្រីអូស្ត្រាលីក៏បានអះអាងថាពួកគេនឹងសហការយ៉ាងពេញលេញក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីលោក Simon Birmingham បានលើកឡើងថាអ្នកផលិតស្រាអូស្ត្រាលីមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេ
We find these suggestions deeply troubling and quite perplexing. Australian wine is by no means subsidized. It is by no means
យើងយល់ថាសំណើទាំងនោះគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយគួរឲ្យសង្ស័យផងដែរស្រាអូស្ត្រាលីមិនត្រូវបានឧបត្ថម្ភធនដោយវិធីសាស្ត្រណាមួយឡើយហើយមិនត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃទាបជាងអត្រាទីផ្សារពិភពលោកនោះទេជាងនេះទៅទៀតក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងក្នុងឆ្នាំនេះស្រាអូស្ត្រាលីមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតទី2ក្នុងចំណោមស្រាដែលត្រូវបានលក់នៅក្នុងទីផ្សារចិន
ការស៊ើបអង្កេតនេះបានកើតមានឡើងខណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកុងបេរ៉ាកំពុងតែមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមួយលើប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 ដែលដំបូងបានផ្ទុះឡើងនៅទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនកាលពីចុងឆ្នាំ2019ថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបានដាក់ពន្ធលើស្រូវសាលីរបស់អូស្ត្រាលីផ្អាកការនាំចូលសាគូមួយចំនួនពីអូស្ត្រាលីហើយប្រាប់និស្សិតចិននិងភ្ញៀវទេសចរថាការធ្វើដំណើរទៅកាន់អូស្ត្រាលីមិនមានសុវត្ថិភាពដោយសារបញ្ហាឬអាងជាតិសាសប្រទេសចិនត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានរៀបចំការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតលើស្ថាប័នអូស្ត្រាលីជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធយ៉ាងពេញទំហឹងលើការចោទប្រកាន់នេះលោក Matt Canavan តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រចាំរដ្ឋធានីកុងបេរ៉ាចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានបង្កការគំរាមកំហែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
The pattern of behavior we're seeing from China and I don't think they can be a trustworthy business partner anymore the way they're acting.
វាជាលំនាំអេរីយ៉ាបត់មួយដែលយើងអាចមើលឃើញពីប្រទេសចិនហើយខ្ញុំយល់ថាពួកគេមិនអាចជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានទៀតទេបើយើងពិនិត្យមើលលើអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើហើយខ្ញុំយល់ថាអាជីវកម្មរបស់អូស្ត្រាលីទាំងអស់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងឡើងលើដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលមានអេរីយ៉ាបត់គំរាមកំហែងនិងរំលោភបំពានបែបនេះ
ប្រទេសចិនបានទទូចថាការស៊ើបអង្កេតលើតម្លៃស្រាអូស្ត្រាលីនេះនឹងធ្វើឡើងដោយយុត្តិធម៌និងស្របតាមច្បាប់មន្ត្រីការបរទេសចិនម្នាក់ក៏បានបដិសេធថាការស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនេះមិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើហេតុផលនយោបាយនោះទេខណៈដែលភាពតានតឹងទ្វេភាគីកំពុងបន្តកើនឡើងអ្នកវិភាគក៏ភ័យខ្លាចថាការនាំចិញ្ចឹមនិងរ៉ែដែករបស់អូស្ត្រាលីដ៏មានតម្លៃខ្ពស់អាចនឹងរងគ្រោះជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.